Γεια σας, είναι η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του κλαδικού σωματείου, εργαζόμενος της Eurobank. Και σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δράση του σωματείου το προηγούμενο και το επόμενο διάστημα. Κάποιες ανακοινώσεις που έχουν εκδοθεί από το σωματείο μας για διάφορα ζητήματα της επικαιρότητας, τη διευρυμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουμε μεθαύριο Τετάρτη 30 του μήνα με τη συμμετοχή και άλλων μελών του Σωματείου για να τους ενημερώσουμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που δεν είναι άλλο από το νέο πτωχευτικό νόμο, αλλά και για να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας στο μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο στις 13 Οκτώβρη, καθώς και για όλα τα τρέχοντα ζητήματα. Θα ήθελα τώρα να ξεκινήσω όμως σήμερα με ένα θέμα που προέκυψε το πρωί και επιβεβαιώνει τους φόβους μας για την ανάμειξη, τέλος πάντων, της αστυνομίας, της εργοδοσίας και της κυβέρνησης στο συνδικαλιστικό κίνημα, και δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο πέρα από τη σύλληψη μελών διοικήσεων κιόλας της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στο Φάρμακο, για παρέμβαση που έγινε σε εταιρεία για να πάρθουν πίσω απολύσεις συναδέλφων. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι η αστυνομία έτρεξε να συλλάβει δύο από τα μέλη της διοίκησης, τέλος πάντων, του σωματείου των εργαζομένων στο Φάρμακο και της διοίκησης της ομοσπονδίας τους, και μετά από μεγάλη παρέμβαση που έγινε, ας πούμε, και από το ΠΑΜΕ, αφέθηκαν ελεύθεροι. Αυτό δείχνει λοιπόν ότι κάθε άλλο παρά δεν έπιανε το ταξικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, όλα αυτά που κάνουν οι νέοι νόμοι που φέρνουν, όπως λένε στη Βουλή, ότι αυτά δεν αφορούν το ΠΑΜΕ, που είναι οργανωμένο εργατικό ταξικό κίνημα και ξέρει να περιφρουρεί τις δράσεις του, αλλά αφορά μικρές ομαδούλες, λέει, ατόμων που δρούν ανεξέλεγκτα και ταλαιπωρούν, τέλος πάντων, τους πολλούς χωρίς κανένα λόγο. Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει είναι ότι μόνο το ΠΑΜΕ κυνηγάνε και μόνο οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ σέρνουν από εδώ και από εκεί σε κάθε τέτοια περίπτωση. Και επίσης ένα άλλο που έχει να δείξει η σημερινή αυτή κατάσταση είναι ότι δεν ισχύει αυτό που λένε, ότι δεν έχουν και κανένα πρόβλημα με τα σωματεία, έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένη η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά. Γιατί αν δεν είχαν πρόβλημα, δεν θα τους ένοιαζε κιόλας να τους κυνηγάνε με τόση μανία. Και αν δεν είχαν πρόβλημα να μιλάνε τα ταξικά σωματεία με τους εργαζόμενους, δεν θα έκαναν ό,τι μπορούν για να τους πετάνε έξω από τους χώρους δουλειάς, για να μην μπορούν να συζητήσουν με τους εργαζόμενους τα προβλήματα που τους απασχολούν. Ίσα-ίσα, άμα το θεωρούσαν και ακίνδυνο και δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, θα έλεγαν ότι εντάξει, περάστε, συζητήστε. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Οι περισσότερες εταιρείες ισχυρίζονται ότι είναι μια αγαπημένη οικογένεια με τους εργαζόμενους. Και αυτό έχει να κάνει και με τις τράπεζες, όπου όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα βλέπουμε να έρχονται απαγορεύσεις συνδικαλιστικής δράσης μέσα στους χώρους. Υπάρχουν τράπεζες όπως η Eurobank, όπου ανέκαθεν ήταν πρόβλημα για τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ να κάνουν μια περιοδία και να μιλήσουν οργανωμένα στους εργαζόμενους, διότι αυτή ήταν, λέει, η πολιτική της τράπεζας, και αυτή την πολιτική εφάρμοζε απέναντι σε όλους τους συνδικαλιστές, δηλαδή και στην πλειοψηφία του εργοδοτικού συνδικαλισμού στην τράπεζα. Λες και αυτούς τους νοιάζει να πάνε να μιλήσουν στους εργαζόμενους. Αυτοί μιλάνε με τους διευθυντές του ανθρώπινου δυναμικού και τους γενικούς διευθυντές της τράπεζας. Αυτό είναι το ακροατηριό τους. Από εκεί και πέρα είχαμε τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα με τα δύο τελευταία χρόνια, μια σειρά χώρων και σε άλλες τράπεζες όπου παραδοσιακά επιτρεπόταν η περιοδία και η συζήτηση με τους εργαζόμενους, μια σειρά χώρων που απαγορεύεται πλέον να μπαίνουν οι συνάδελφοι, και αυτό αφορά φυσικά, ξαναλέω, επί της ουσίας μόνο τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τράπεζα Πειραιός, όπου πολλές από τις τράπεζες που απορρόφησε η συγκεκριμένη, όπως η αγροτική, είχαν τη δυνατότητα εκεί οι συνάδελφοι να περιοδεύουν, να συζητούν με τους εργαζόμενους. Η τράπεζα Πειραιός λοιπόν, μετά από κάποια χρόνια από την απορρόφηση της αγροτικής τράπεζας, απαγόρευσε αυτές τις περιοδίες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε με τη σημερινή αυτή σύλληψη των δύο στελεχών του ταξικού κινήματος, του ταξικού σωματείου στο φάρμακο. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και εντείνεται και αποδεικνύεται ότι είναι συντονισμένη η επίθεση από κυβέρνηση και εργοδοσία απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το σημερινό ζήτημα που προέκυψε. Τώρα, έχουμε διάφορα θέματα. Να ξεκινήσω από μια ανακοίνωση που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα από το κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού και έχει να κάνει με την εταιρεία, με το δικηγορικό γραφείο Ανδρικόπουλος και συνεργάτες. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένα από τα μεγαλύτερα δικηγορικά γραφεία που αναλαμβάνει διαχείριση κόκκινων δανείων διαφόρων τραπεζών και άλλων ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Στο συγκεκριμένο λοιπόν δικηγορικό γραφείο ανέφεραν ότι οποιοδήποτε εργαζόμενος παίρνει άδεια θα πρέπει επιστρέφοντας από την άδεια να κάνει με δικά του έξοδα το τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού και εάν δεν το κάνει υποχρεωτικά θα τίθεται σε καραντίνα για κάποιες ημέρες και αυτές τις ημέρες θα χρεώνεται κανονική άδεια. Άρα λοιπόν απαιτεί εδώ η εργοδοσία σε... όπως ξέρουμε σε δουλειές που γνωρίζουμε ότι ο μισθός είναι στην ουσία ο βασικός, απαιτεί λοιπόν από αυτούς τους εργαζόμενους να κάνουν από την τσέπη τους το τεστ για οποιαδήποτε άδεια πήραν, ανεξαρτήτως αν μετακινήθηκαν κιόλας από το σπίτι τους ή όχι στην άδειά τους. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να προχωρήσει και στην απόλυση ενός εργαζόμενου, ο οποίος δεν είχε λεφτά να κάνει το τεστ και δεν μπορούσε να πάρει και τις μέρες άδειας που απαιτούσε η συγκεκριμένη περίσταση. Και να πούμε εδώ κιόλας ότι ο συνάδελφος αυτός είχε πάρει και άδεια, για ποιο λόγο λέτε, για να πάει σε κηδεία συγγενικού του προσώπου. Γι' αυτό είχε πάρει την άδεια. Και επιστρέφοντας από αυτή την άδεια, η εργοδοσία είχε την απέτηση να πάει να πληρώσει 100 ευρώ από την τσέπη του για να πάει να κάνει το τεστ, διαφορετικά να πάρει όσες μέρες άδειας του είχαν απομείνει για να κάτσει σπίτι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα φυσικά να υπάρξει ένας αναβρασμός, όπως καταλαβαίνουμε, και στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί αυτό θορύβησε πολλούς συναδέλφους εκεί. Όπως καταλαβαίνουμε όλοι δεν είναι λίγο, καταλαβαίνουν ότι είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και έχει προκαλέσει έτσι μια αναταραχή. Εμείς βγάλαμε κατευθείαν αυτή την ανακοίνωση, έγινε και εξόρμηση του κλαδικού σωματείου στο χώρο και καλέσαμε τους εργαζόμενους, όπως λέμε πάντα, να μην αντιμετωπίζουν τέτοια ζητήματα ατομικά, αλλά, γιατί είναι θέμα όλων των συναδέλφων, στην προκειμένη περίπτωση να πάνε όλοι μαζί και να απαιτήσουν να μην πληρώνουν οι ίδιοι το τεστ. Το τεστ να γίνεται με ευθύνη της εργοδοσίας. Από εκεί και πέρα είναι, νομίζω, και στην ευθύνη του καθενός αλλά και στην υπευθυνότητα. Νομίζω το έχουμε εργαζόμενοι. Αν έχει μετακινηθεί εκτός Αθήνας, για παράδειγμα, έχει πάει κάποιο ταξίδι κτλ., από μόνος να πει ναι, η εταιρεία όμως οφείλει να πληρώσει το τεστ για να επιστρέψει στη δουλειά. Σε διαφορετική περίπτωση, άμα έχει κάτσει σπίτι του, πήρε μια ημέρα άδεια για ξεκούραση, για παράδειγμα, δεν βρίσκω το λόγο να πρέπει συγκεκριμένα να κάνει τεστ για να γυρίσει στη δουλειά. Εδώ δηλαδή έχουμε μια περίπτωση που η εταιρεία προσπαθεί καθαρά να πετάξει από πάνω της τη συγκεκριμένη ευθύνη και να πει μετά, άμα προκύψει κάποιο κρούσμα στη δουλειά, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε αυτή την πολιτική και είναι καθαρά ευθύνη των εργαζομένων αυτό που συνέβη. Είναι δηλαδή προφανές το που το πάνε και ποια είναι η μεθόδευση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εκτός από τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, εκδώσαμε άλλη μια ανακοίνωση με την οποία στηρίζουμε τον αγώνα των μαθητών που γίνεται αυτή την περίοδο σε όλη την Ελλάδα. Σύντομα μόνο να αναφερθώ, γιατί άλλωστε είναι ένα ζήτημα που και στο κατάστημα που είμαι συζητείται κάθε μέρα και νομίζω σε όλους τους χώρους, και των τραπεζών και των εισπρακτικών και οπουδήποτε υπάρχουν γονείς που τα παιδιά τους είναι σε ηλικία που πηγαίνουν στο σχολείο, ασχολούνται με τα συγκεκριμένα ζητήματα. Εδώ λοιπόν είχαμε μια βρώμικη προσπάθεια της κυβέρνησης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ελέγχει να παρουσιάσουν τις κινητοποιήσεις των μαθητών ότι αφορούσαν αποκλειστικά το να μην χρησιμοποιούν τη μάσκα. Έγινε μια μεγάλη κουβέντα γύρω από αυτό. Προσπάθησαν να ταυτίσουν όλους τους αγώνες με διάφορους απίθανους τύπους που ισχυρίζονται ακόμα και σήμερα ότι δεν υπάρχει υποτίθεται κορονοϊός και ότι είναι μια παγκόσμια συνωμοσία αυτό εις βάρος μας και άρα είναι και αρνητές της μάσκας. Αυτούς λοιπόν τους περιφερειακούς τύπους που αποτελούν μια ελάχιστη μειοψηφία προσπάθησαν να τους εμφανίσουν ως απόλυτα ταυτισμένους με το σύνολο των μαθητικών κινητοποιήσεων. Και όταν βέβαια οι μαθητές άρχισαν να βγαίνουν κατά χιλιάδες στους δρόμους και δεν μπορούσαν πλέον να κρυφτούν τα συνθήματα και τα πανό τους που κάθε άλλο παρά κατά της μάσκας καταφερόντουσαν, αλλά έλεγαν ότι η μάσκα δεν είναι η προστασία, δεν είναι η μόνη προστασία, δώστε λεφτά για την παιδεία. Εκεί λοιπόν προσπαθούσαν να τα μαζέψουν και να το γυρίσουν αλλού, ότι και καλά δίκιο ας πούμε έχουν, αλλά στις σημερινές συνθήκες δεν πρέπει να γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί ενέχει κίνδυνο και είναι υγειονομική βόμβα και στα αφήσουμε αυτά για αργότερα. Λες και όλα τα χρόνια από όρο της πανδημίας δίνονταν λεφτά για την παιδεία, καλύπτονταν τα κενά που υπήρχαν σε εκπαιδευτικούς, βελτιώνονταν τα σχολικά κτίρια, προσλαμβάνονταν η συνεργεία καθαρισμού σε μεγάλο βαθμό και γενικώς όλα ήταν μια χαρά. Αλλά σήμερα, τώρα που έχουμε πανδημία, να μην τα συζητάμε αυτά τα ζητήματα, άσε να τα συζητήσουμε αργότερα. Η κοροϊδία λοιπόν δεν περνάει. Και εμείς ως κλαδικό σωματείο εκδώσαμε μια ανακοίνωση με την οποία γράφουμε ότι στηρίζουμε τους αγώνες των μαθητών και πάνω απ' όλα ότι όπως και οι εργαζόμενοι, έτσι και οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να παίρνουν συλλογικές αποφάσεις συνεδριάζοντας στα σχολεία τους και να υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους με όποιον τρόπο αυτοί νομίζουν ότι είναι ο καλύτερος. Και η κατάληψη είναι και ένας από αυτούς τους τρόπους, αλλά αυτό που έχει την κυριότερη σημασία για μας είναι τα αιτήματα. Αν το περιεχόμενο των αιτημάτων δείχνει ότι αυτά είναι δίκαια και ότι οι μαθητές έχουν δίκιο, τότε είναι αυτονόητο ότι στηρίζουμε και τον αγώνα τους. Αυτό λοιπόν είναι καθαρά το κριτήριο με το οποίο πρέπει να κρίνουμε κάθε φορά τις κινητοποιήσεις. Αυτό λοιπόν και όσον αφορά τους μαθητές. Από εκεί και πέρα, όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε μία διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή ότι θα κάναμε μια κινητοποίηση εκείνη την ημέρα, αλλά λόγω των εξελίξεων που υπάρχουν με το πτωχευτικό κώδικα και τη σοβαρότητα αυτού του θέματος, μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε το πρώτο, θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο πτωχευτικό κώδικα, πώς αυτό επηρεάζει εργαζόμενους στις τράπεζες αλλά και δανειολήπτες και γιατί το σωματείο μας αποφάσισε να κάνει αυτή τη διευρυμένη συνεδρίαση και να καλέσει σε κινητοποίηση και άλλα σωματεία από άλλους χώρους τη μέρα που θα ψηφίζεται αυτός ο συγκεκριμένος νόμος στη Βουλή. Να πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα για να καταπιαστούμε στη συνέχεια με αυτό το ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό.
Out of heart of stone, leave that to find
Λοιπόν, επαναρχόμαστε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού. Έλεγα λοιπόν για το νέο αποτοχευτικό νόμο, όπου στην ουσία, όπως και μοιάζει αρκετά με την συνέχεια των νόμων που έχουν να κάνουν με την ασφάλιση, που ήρθε δηλαδή ο νόμος του Κατρούγκαλου να καλύψει έτσι κενά που υπήρχαν από τον νόμο Βρούτσι, να βελτιώσει έτσι νομικές έννοιες και διάφορες, να κλείσει διάφορες τρύπες στην ουσία που άφηνε ο προηγούμενος νόμος, έτσι όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται πάντα με τη νομοθεσία, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να προσπαθήσουν να κλείσουν τα παραθυράκια που αφήνουν στο ένα περιθώριο παρερμηνίας, ας πούμε, υπέρ των εργαζομένων. Λες και μπορούν οι εργαζόμενοι, ας πούμε, μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούμε, να βρουν μέσα από τους νόμους του κράτους στήριξη. Δηλαδή οι νόμοι αυτοί να είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων και όχι των εργοδοτών. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε μια προσπάθεια να αναπληρωθεί ο περίφημος νόμος Κατσέλη, ο νόμος εκείνος δηλαδή ο 3869, στον οποίο προσέφηκαν εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους. Σήμερα στην ουσία έρχεται λοιπόν αυτός ο νέος πτωχευτικός νόμος με ό,τι στοιχεία έχουμε μέχρι τώρα, γιατί όταν παρουσιαστεί στη Βουλή για να συζητηθεί θα μάθουμε την κάθε λεπτομέρεια, αλλά από ό,τι φαίνεται εισάγει για πρώτη φορά στο αστικό δίκαιο την δυνατότητα πτώχευσης για φυσικό πρόσωπο. Η δυνατότητα πτώχευσης υπήρχε μόνο για νομικά πρόσωπα ή για φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν εμπορική ιδιότητα. Τώρα μπορώ να πτωχεύσω και εγώ δηλαδή που είμαι υπάλληλος. Και στην ουσία σου λέει ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείς να κηρύξεις πτώχευση και να μένεις με ενίκιο, να πάρουν όλη την περιουσία σου, να εκποιηθεί η περιουσία σου. Η τράπεζα να πάρει και το ακίνητο το οποίο είχες προσημειωμένο, για παράδειγμα για το στεγαστικό σου δάνειο, και εσύ να μένεις για κάποιο διάστημα στο συγκεκριμένο ακίνητο με ενίκιο. Εάν πληρώνεις το ενίκιο για ένα διάστημα ετών ομαλά, τότε έχεις το δικαίωμα να ξαναγοράσεις το σπίτι από την τράπεζα με νέο δάνειο με τους νέους όρους. Άρα να ξανευρεθείς την κατάσταση που ήσουν πριν οδηγηθεί σε πτώχευση. Να κάνεις ένα μεγάλο κύκλο, απλά να μένεις με ενίκιο εκεί πέρα και στο τέλος να καταλήξεις στην ουσία να ξαναπάρεις το δάνειο από την αρχή. Αυτό είναι μια επιλογή. Άλλη επιλογή είναι να τα χάσεις όλα, να πάρει η τράπεζα το σπίτι. Αν υπάρχει και υπόλοιπο παραπάνω και στο δάνειο να διαγραφεί και σου λέει ότι εντάξει, είμαστε τώρα, ξεκινάς από την αρχή. Και ότι με αυτό υπάρχει και η δυνατότητα, λέει, να κάνεις και μια καινούργια αρχή. Για παράδειγμα, αν είχες μια επιχείρηση και την έκλεισες, μπορείς σε 3 χρόνια να σε καθαρώσεις και να ξανανοίξεις. Λες και θα σου πέσουν τα λεφτά από τον ουρανό για να ξεκινήσεις μια νέα επιχείρηση, να πληρώνεις ασφαλιστικές σου εισφορές και όλα τα υπόλοιπα χαράτσια που χρειάζεται ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας για να επιβιώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το ολοφάνηρο σχέδιο που υπάρχει και εφαρμόζεται ήδη και σε άλλες χώρες, να συγκεντρωθεί από το κεφάλαιο, θα πω γενικά, γιατί εδώ τώρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις τράπεζες. Λέω λοιπόν από το κεφάλαιο να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός ακινήτων, ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο θα αξιοποιείται μαζικά και όπως καταλαβαίνουμε έχει διαφορετική αξία ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είναι πολύ παλιό, μπορεί να είναι καλό διαμέρισμα, έτσι παλιά να είχε πολύ μεγάλη αξία, αλλά να είναι της δεκαετίας του 70 για παράδειγμα, μπορεί και του 60 κάποια, και μεμονωμένα να μην έχει τόσο μεγάλη αξία σήμερα. Αν όμως καταφέρει κάποιος επενδυτής να συγκεντρώσει ολόκληρη την πολυκατοικία ή και ολόκληρο το τετράγωνο, αντιλαμβανόμαστε ότι στα πλαίσια του σχεδίου ανάπλασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα, και φέρνω για παράδειγμα την Αθήνα τώρα, γιατί έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση κατοικιών, έτσι. Όχι ότι δεν ισχύει και σε άλλες περιοχές. Με το σχέδιο λοιπόν της ανάπλασης που υπάρχει, είναι φανερό ότι μπορεί αυτό να γκρεμιστεί, να γίνει ένα καινούριο συγκρότημα πολυτελέστερων κατοικιών, να γίνει ένα εμπορικό κέντρο, να γίνει οτιδήποτε τέλος πάντων σκοπεύουν να μετατρέψουν το κέντρο της Αθήνας στο μέλλον ή και άλλα προάστια. Να πω εδώ ότι είχαμε πρόσφατα και έχω αναφερθεί και θα πω παρακάτω για το αντίστοιχο παράδειγμα της Alpha Bank. Είχαμε πρόσφατα την πώληση της εταιρείας, είχαμε πει, της FPS, που διαχειριζόταν τα κόκκινα δάνεια της Eurobank. Μια εταιρεία η οποία ήταν 100% θυγατρική της Eurobank, πουλήθηκε στην ιταλική DoValue και η Eurobank διατήρησε το 20% της νέας εταιρείας. Και να πούμε εδώ λοιπόν ότι αυτή η εταιρεία όμως, η Do Value, μέσω μιας θηγατρικής της που έχει εξαγοράσει πριν καμιά δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, της Altamira, μιας ισπανικής, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παίχτες στην Ευρώπη στη διαχείριση ακινήτων. Άρα λοιπόν η εταιρεία που αγόρασε τη διαχείριση των κόκκινων δανείων της Eurobank και ήδη διαχειρίζεται και κόκκινα δάνεια άλλων τραπεζών, έχει μια δεύτερη εταιρεία μέσα στον ίδιο οργανισμό που διαχειρίζεται κανονικά, είναι εταιρεία real estate που λέμε. Διαχειρίζεται δηλαδή ακίνητα. Άρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει αυτή η εταιρεία, η νέα FPS ας πούμε που έγινε, πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να πάρει ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της, γιατί είναι ένα κομμάτι της δραστηριότητάς της αυτό. Ενώ η τράπεζα έλεγε και πολλές φορές ισχύει και όλα, συνάδελφοι και φίλοι, αυτό, ότι η τράπεζα δεν είναι μεσητικό γραφείο και δεν είναι πρώτη της προτεραιότητα να πάρει το σπίτι. Πρώτη προτεραιότητα της τράπεζας είναι να πάρει λεφτά. Και γι' αυτό άλλωστε είναι αλήθεια ότι εξαντλούσε κάθε περιθώριο να εισπράξει έστω και το ελάχιστο ποσό, και πολλές φορές, ειδικά τα χρόνια αυτά τα τελευταία της κρίσης που είχαμε και διάφορα προβλήματα, υπήρχε έτσι μια πιο διαλλακτική στάση σε περιπτώσεις δανειοληπτών να πληρώνουν πολύ χαμηλή δόση για κάποιο διάστημα, ακριβώς γιατί άμα τα μαζέψει όλα αυτά μαζί, είναι μια σημαντική εισρωή κεφαλαίων για την τράπεζα από το τίποτα. Τώρα όμως που η νέα εταιρεία έχει και διαχείριση ακινήτων μέσα, μπορεί να βλέπει τελείως διαφορετικά το συγκεκριμένο ζήτημα από ότι το έβλεπε η τράπεζα. Και όχι επειδή ο ένας είναι καλός χορηγός δανείων, ενώ ο άλλος είναι κακός. Δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει καθαρά με τον προσανατολισμό. Εδώ λοιπόν με το νέο πτωχευτικό κώδικα προσπαθούν επάνω απ' όλα να ξεπαγώσουν τις δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν να εκδικαστούν στα πλαίσια του νόμου Κατσέλη μέχρι και το 2025 και ίσως και ακόμη αργότερα. Προσπαθούν λοιπόν να τις ξεπαγώσουν τώρα και να μπουν σε μια σύντομη διαδικασία επίλυσης, ώστε να ξέρουν οι τράπεζες τι έχουν να κάνουν. Δηλαδή, ο συγκεκριμένος πελάτης θα προστατεύεται η πρώτη κατοικία ή όχι. Θα μπορούν να τον κυνηγήσουν άμεσα ή όχι. Και από εκεί και πέρα να δοθούν λύσεις που να είναι προς το συμφέρον των τραπεζών. Εδώ λοιπόν περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες, αλλά είναι βέβαιο ότι θα είναι ένας νόμος που θα είναι εις βάρος του δανειολήπτη. Αυτό δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Μπαίνουν και κάποια άλλα ζητήματα, για παράδειγμα στις δικασίμους που γίνονται για το λεγόμενο νόμο Κατσέλη, πλέον θα γίνονται με fast track διαδικασίες, χωρίς παρουσία μαρτύρων που να μπορούν να υποστηρίξουν για ποιο λόγο ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρέθηκε σε μια αδυναμία να πληρώσει τα δάνειά του, και χωρίς την παρουσία ακόμη και του ίδιου του δανειολήπτη να εξηγήσει για τον εαυτό του δηλαδή πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Άρα και εδώ είναι μια αλλαγή που γίνεται προς το συμφέρον των τραπεζών. Αλλά κυρίως, ξαναλέω, θέλουν να ξεπαγώσουν όλες αυτές τις υποθέσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τράπεζες κάνουν και γενναία κουρέματα ακόμη σε δάνεια με το δέλεαρ για να παραιτηθεί ο δανειολήπτης από την προσφυγή του στον νόμο Κατσέλη. Του λέει δηλαδή, παραιτήσω από τον νόμο Κατσέλη και εγώ σου προτείνω αυτή τη ρύθμιση. Και στη ρύθμιση αυτή γίνεται μια σημαντική διαγραφή όχι μόνο των τόκων αλλά και μέρους του κεφαλαίου. Απόδειξη λοιπόν το ότι η τράπεζα θέλει να ξεμπερδεύει με αυτές τις υποθέσεις γρήγορα. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη, όπου είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούν οι συνάδελφοι αλλά και όλος ο ελληνικός λαός, ας πούμε, για το τι επίκειται, γιατί βλέπουμε ότι αυτά δένουν με ένα σωρό άλλες εξελίξεις, όπως είναι η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων ενάντια στους πληστηριασμούς, που το έχουμε ζήσει τόσα χρόνια το τελευταίο διάστημα, πώς επιτίθεται δηλαδή ότι στην ουσία άμα καταφέρεις και αποτρέψεις με μια μαζική παρέμβαση το πληστηριασμό ενός σπιτιού μιας αλλαγής οικογένειας, στο σπίτι, το μαγαζί του φτωχού βιοπαλαιστή, αυτό είναι ποινικό αδίκημα και διώκεται αυτεπάγγελτα. Αυτό λοιπόν είναι φανερό ότι δένει με την κατάσταση αυτή τώρα, που θα οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό πληστηριασμών σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα και με ηλεκτρονικό τρόπο, ούτως ώστε στην ουσία να μην μπορείς να καταλάβεις καλά-καλά πότε και πού έγινε ο πληστηριασμός, και αυτό θα το γνωρίζουν μόνο όσοι κινούνται σε εκείνο τον κύκλο των κορακιών που πέφτουν πάνω στα ακίνητα για να τα τσιμπήσουν από τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να τα αποκριθούν στις δόσεις τους. Επομένως, βλέπουμε εδώ ότι ο ένας νόμος δένει με τον άλλον και ας αφήσει καλύτερα και η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ τις επιθέσεις τώρα στην κυβέρνηση ότι δήθεν φέρνει νόμο που θα πάρει τη λαϊκή κατοικία από τα χέρια του φτωχού Κοσμάκη, γιατί στο σπίτι του κρεμασμένου καλύτερα να μην μιλάνε για σκηνή. Και αυτοί τους νόμους που φέρανε για να τσακίσουν τη λαϊκή κατοικία και να βάλουν στη φυλακή όποιον τολμάει να εναντιωθεί στους πληστηριασμούς, αυτά λοιπόν που έχουν κάνει δεν μπορούν να μιλάνε ως υπερασπιστές του δικαιώματος στη λαϊκή κατοικία. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε μια διευρυμένη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, καλώντας και μέλη του κλαδικού σωματείου να παρευρεθούν. Θα γίνει μεθαύριο στις 6 ώρα στην αίθουσα των εμποροϋπαλλήλων. Και σκοπός ακριβώς είναι λοιπόν να συντονίσουμε εμείς τη δράση μας και να καλέσουμε σωματεία και από άλλους κλάδους να προβούμε σε μια κοινή κινητοποίηση την ημέρα που θα κατέβει για να ψηφιστεί αυτός ο νέος πτωχευτικός νόμος στη Βουλή. Και σκοπός είναι ακριβώς να δείξουμε λοιπόν στον καθένα ότι δεν μπορεί να περιμένει καθισμένος, ας πούμε, σε μια αγωνία το πότε θα του τη φέρουν, τι νόμο θα αποφασίσουν να κατεβάσουν και να του πάρουν το σπίτι. Ότι πρέπει συλλογικά και οργανωμένα να διεκδικήσει, να προστατευτεί χωρίς περισσότερα αστεράκια και διάφορα άλλα που βάζουν και κατηγοριοποιήσεις η πρώτη κατοικία του λαϊκού κόσμου. Γιατί είναι απαράδεκτο το 2020 να συζητάμε για το αν μπορεί ο καθένας να έχει το σπίτι του. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο και κύριο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και την συνεδρία σε αυτή μεθαύριο, όπου θα οργανώσουμε έτσι καλύτερα τη δράση μας και τη στάση μας απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είπα λοιπόν νωρίτερα και για το τι γίνεται τέλος πάντων με τη μεταβίβαση αυτή που έγινε από τη Eurobank στην Do Value της εταιρείας που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια, πώς αυτό έχει σχέση με την αντιμετώπιση των δανείων και που έχουν προσημείωση τα σπίτια των δανειοληπτών. Και μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα θα αναφερθώ στην αντίστοιχη λοιπόν ενέργεια που κάνει τώρα η Alpha Bank. Πώς η Alpha Bank δηλαδή δίνει την εταιρεία της που διαχειρίζεται τα κόκκινα δάνεια, την αποσπάρχηκα και στη συνέχεια θα την πουλήσει, ίδιο ακριβώς τέτοιο με τη Eurobank, ανακοινώθηκε τώρα με υποχρεωτική υποτίθεται μετακίνηση των εργαζομένων στη νέα εταιρεία, ό,τι περίπου είχε γίνει και στη Eurobank. Σε αυτό θα αναφερθώ λοιπόν αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα. We'll be right back. Έλεγα λοιπόν πριν για την μετάβαση τέλος πάντων των συναδέλφων που δουλεύουν στα κόκκινα δάνεια της Alpha Bank στην εταιρεία της ΕΠΑΛ, και θα έλεγα ότι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές, ένα remake δηλαδή. Είχαμε Eurobank FPS Duvalue, τώρα έχουμε Alpha Bank ΕΠΑΛ ερωτηματικό. Δηλαδή σου λέει η Alpha Bank έχει μια θυγατρική εταιρεία της ΕΠΑΛ, 100% μέτοχος της είναι η Alpha Bank. Εκεί λοιπόν μεταφέρει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονταν στα κόκκινα δάνεια και ήταν υπάλληλοι της Alpha Bank, όπως έκανε η Eurobank με την FPS, και η FPS της Eurobank και η ΕΠΑΛ της Alpha Bank είχαν ένα πολύ μεγάλο μέρος των υπαλλήλων, το μεγαλύτερο, που ήταν υπάλληλοι της FPS και της ΕΠΑΛ αντίστοιχα, αλλά μέσα εκεί δούλευαν και υπάλληλοι των τραπεζών που ήταν, ας πούμε, οι μαμάδες εταιρείες. Αυτούς λοιπόν τους υπαλλήλους των τραπεζών τους ξεφορτώνονται και τους μεταβιβάζουν στις θηγατρικές. Το ίδιο πράγμα δηλαδή κάνει και η Αλφα, και έρχεται και λέει ότι τι θα κάνουμε τώρα, θα βρούμε ένα στρατηγικό επενδυτή που θα αγοράσει τη ΕΠΑΛ και πιθανώς δεν ξέρω να κρατήσει και ένα ποσοστό. Ό,τι δηλαδή έκανε η Eurobank με την FPS που την έδωσε στην Duvalue. Έχουμε λοιπόν μια επιβεβαίωση αυτού που λέγαμε σαν κλαδικό σωματείο από την εποχή της Πειραιώς και της Intrum, αλλά κυρίως στην περίπτωση της Eurobank, ότι εκείνη η συμφωνία της Eurobank που παρουσιάστηκε από ένα πλήθος site ειδησιογραφικών του χρηματοοικονομικού χώρου ως χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τους εργαζόμενους της Eurobank και ως συμφωνία του αιώνα, εκθιάζοντας το εργοδοτικό σωματείο αυτό, το την πλειοψηφία δηλαδή του σωματείου των εργαζομένων της Eurobank, που είναι ορισμός της του εργοδοτικού συνδικαλισμού, εκθιάζοντας λοιπόν τη συμφωνία αυτή ότι είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα γενικώς, όπως έχουμε πει, τα νούμερα να είναι συντριπτικά, γιατί ασκήθηκε και πολύ μεγάλη πίεση στους συναδέλφους, με αποτέλεσμα συγκεκριμένα νούμερα ήταν 472 συνάδελφοι να δεχτούν να μεταβούν στη νέα εταιρεία και 22 να αρνηθούν και να επιστρέψουν στην τράπεζα, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, που φύγαμε από εκείνο το κομμάτι δηλαδή και επιστρέψαμε κυρίως στο δίκτυο καταστημάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, αντίστοιχη συμφωνία κάνει τώρα η Alpha Bank, η οποία μάλιστα έχει σε κάποιες περιπτώσεις ακριβώς και τα ίδια νούμερα όσον αφορά τις αποζημιώσεις που θα δοθούν για να πάει στη νέα εταιρεία, ακριβώς και τα ίδια νούμερα που είχε η συμφωνία της Eurobank. Η ανακοίνωση που έβγαλε το σωματείο εκεί, το αντιπροσωπευτικό στην Alpha Bank, εμένα μου θύμισε πάρα πολύ την ανακοίνωση που είχε βγάλει το σωματείο, το αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό στη Eurobank. Δηλαδή, άμα έβγαζες κάποια ονόματα και κάποιες ημερομηνίες, εγώ θα νόμιζα ότι μπορεί να διαβάζω την ίδια ακριβώς ανακοίνωση σε κάποια σημεία. Είναι και αυτοί, λέει, πρωτοπόροι και πολύ μπροστά, και καταφέρανε με τον ωραίο τους τον τρόπο που έχουν το διαπραγματευτικό να η τράπεζα να μην ασκήσει το δικαίωμα να του στείλει με τους νόμους που μπορούσε να εφαρμόσει τις απόσχεσεις κλάδου χωρίς αποζημίωση, αλλά να τους δώσει και λεφτά. Τώρα βέβαια δεν μας εξηγούν πώς είναι τόσο ικανή και την έψα την τράπεζα να το κάνει αυτό, αν είναι ενάντια στο συμφέρον της, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, οι τράπεζες και η Eurobank προηγουμένως και η Alpha Bank τώρα επέλεξαν αυτό το δρόμο για να μην έχουν αυτά που είχε η Πειραιώς. Να μην έχουν δηλαδή μαζικές κινητοποιήσεις και απεργίες που θα δημιουργούσουν πρόβλημα στη δουλειά. Και όχι επειδή είναι τόσο μάγκες, διαπραγματευτές ή πρόεδροι των αντίστοιχων επιχειρησιακών σωματείων και πήγαν, ας πούμε, στους επικεφαλείς των τραπεζών και τους έπεισαν να πάρουν μια απόφαση σκορπίζοντας λεφτά που θα μπορούσαν να αποφύγουν. Μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι αυτή η τακτική στον κλάδο επεκτείνεται. Προφανής σκοπός είναι το σύνολο των εργαζομένων των τραπεζών που απασχολείται στο κομμάτι των κόκκινων δανείων να μεταβιβαστεί σε άλλες εταιρείες στα πλαίσια της μείωσης του προσωπικού των τραπεζών που ακολουθείται γενικώς σε όλες τις τράπεζες. Άλλωστε, η ίδια η ανακοίνωση του επιχειρησιακού σωματείου της Alpha Bank στο τέλος αναφέρει ότι η σημερινή πραγματικότητα είναι ότι παράλληλα με το τραπεζικό σύστημα δημιουργείται και ένα μεγάλο δίκτυο άλλων εταιριών, αυτών των εταιριών της διαχείρισης απαιτήσεων, οι οποίες έχουν πολλές χιλιάδες εργαζομένων, από τους οποίους 3.000 εργαζόμενοι προέρχονται ήδη από τις τράπεζες. Άρα έρχεται και σου λέει ότι στην ουσία είναι ένας συγγενής κλάδος με την τράπεζα που δεν έγινε και κάτι να μεταβιδίσει σε αυτόν, χωρίς όμως να λένε ότι εκεί οι συμφωνίες ένταξης στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν στους τραπεζοϋπάλληλους και μισθολογικά και ασφαλιστικά και σε όλα, είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν διασφαλίζει τίποτα το τι θα ισχύει στο μέλλον. Επίσης να πούμε προς έτσι παράδειγμα για να το έχουν υπόψη τους και οι συνάδελφοι και στην Alpha Bank και όπου αλλού ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία, ότι στη Eurobank όταν έγινε αυτή η μετάβαση, άλλα χαρτιά πήραν στην αρχή οι συνάδελφοι στα χέρια τους σαν υπόδειγμα συμβάσεων που θα υπέγραφαν και άλλα κλήθηκαν να υπογράψουν όταν ήρθε η ώρα. Για παράδειγμα, ενώ έλεγε ότι όχι φυσικά ως τραπεζοϋπάλληλος, αλλά ως υπάλληλος γραφείου προσλαμβάνεται στη νέα εταιρεία, στη συνέχεια όταν πήγαν να υπογράψουν το γραφείο είχε βγει και έλεγε ως υπάλληλος. Τι σημαίνει αυτό? Όχι ότι έχουμε κάνει αφετήχ εμείς με τη λέξη γραφείου, αλλά ότι δείχνει ότι, όπως είχα πει και τότε που έγινε αυτή η μετάβαση, η εταιρεία αν θέλει να σε διώξει μπορεί να σε μετακινήσει σε οποιαδήποτε θέση μπορεί να φανταστεί, ακόμη και αν δεν έχει καμία απόλυτη σχέση με το αντικείμενό σου, ούτε καν σαν υπάλληλο γραφείου δεν είναι αναγκασμένη να σε χρησιμοποιεί γενικά, αλλά μπορεί να σε μετακινήσει σε οποιαδήποτε θέση θέλει ως πίεση για να σε διώξει και να δεχτείς πιθανώς να αποχωρήσεις έτσι με κάποια μικρή αποζημίωση. Γιατί τα έχουμε δει αυτά πώς εφαρμόζονται και δεν είμαστε και τίποτα κουτί να μας κοροϊδεύουν ότι δεν παίζουν ρόλο. Γιατί αν δεν παίζανε ρόλο τέτοιες λεπτομέρειες, δεν θα αφαιρούσαν και τους συγκεκριμένους όρους από τις συμβάσεις που υπογράφουν οι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν, αυτές οι εξελίξεις είναι κοινές για όλες τις τράπεζες, θα έχουμε συνέχεια και δένουν και με την πρόταση που συνεχώς υποβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του διοικητή της για τη δημιουργία της Bad Bank, της κακής τράπεζας, μιας τράπεζας δηλαδή που θα δημιουργηθεί και θα συλλέξει το χαρτοφυλάκιο των προβληματικών δανείων που έχει απομείνει σε όλες τις συστημικές τράπεζες, το οποίο θα διαχειρίζεται με κοινό τρόπο και εκεί λοιπόν θα μεταβαστούν προφανώς και όλοι οι υπάλληλοι όλων των συστημικών τραπεζών που εργάζονται στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτή η πρόταση υποβάλλεται ξανά και ξανά από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να την υλοποιήσουν, να την κάνουν πραγματικότητα δηλαδή, πράγμα που θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στον ήδη πιεσμένο κλάδο μας με τις συνεχείς αποχωρήσεις και το δηλωμένο σχέδιο των τραπεζιτών να μειώσουν κατά πολλές χιλιάδες ακόμη τους τραπεζοϋπάλληλους στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, το τελευταίο μουσικό διάλειμμα, πριν έρθουμε ξανά εδώ για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Like in, and you Λοιπόν, επανήλθαμε στην εκπομπή του κλαδικού σωματείου του χρηματοπιστωτικού και για το κλείσιμο της εκπομπής ήθελα να αναφερθώ, θα το συζητήσουμε και μεθαύριο στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήθελα να αναφερθώ λοιπόν σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το σύνολο της εργατικής τάξης, αλλά και για κάθε προοδευτικό άνθρωπο στη χώρα μας. Δεν θα έχουμε άλλη εκπομπή μέχρι τις 7 Οκτώβρη, που είναι η μέρα που θα ανακοινωθεί η απόφαση στη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Και ως γνωστόν το ΠΑΜΕ έχει καλέσει σε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση το πρωί, στις 10 ώρα το πρωί, στο σταθμό Σαμπελόκηπους, για να γίνει πορεία και συγκέντρωση έξω από το εφετείο. Και αυτό δεν είναι μόνο συμβολικό για μας, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι πρόκειται για την εγκληματική αυτή οργάνωση, η οποία εχθρεύεται κάθε αγώνα των εργαζομένων, εχθρεύεται κάθε εργαζόμενο που θέλει να σηκώσει κεφάλι, να συντονιστεί με τους υπόλοιπους συναδέλφους του και να διεκδικήσει καλύτερη ζωή απέναντι στα αφεντικά. Πρόκειται για αυτούς οι οποίοι είχαν επιτεθεί με δολοφονικό τρόπο στους συναδέλφους μας, στο εργαζόμενο της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραμα. Είχαν δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα, τον Λουκμάν και τόσους, και είχαν επιτεθεί σε τόσους άλλους μετανάστες, αντιρατσιστές, αριστερούς, εργαζόμενους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρόκειται για, όπως αποδείχθηκε και στη διάρκεια της δίκης, πρόκειται για επιθέσεις οι οποίες είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων. Μάλιστα διαφημίζονταν οι ίδιοι, τα ίδια τα στελέχη δηλαδή της Χρυσής Αυγής, έκαναν δηλώσεις καιρό πριν και έλεγαν ευθαρσώς ότι θα τσακίσουν αυτούς τους οποίους επιτέθηκαν στη συνέχεια. Έλεγαν ότι έψαχναν τον Φίσα καιρό να τον βρούνε. Πρόκειται δηλαδή για προμελετημένες επιθέσεις, όπως αποδείχθηκε καθ' όλα αυτά τα χρόνια της δίκης και των ακροαματικών διαδικασιών. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι πρόκειται λοιπόν για προσχεδιασμένες και από τα πριν ανακοινωμένες επιθέσεις με συγκεκριμένους στόχους και όχι αυθόρμητες πράξεις, και αυτό ακριβώς ζητάει η εργατική τάξη της χώρας μας, να καταδικαστούν τα συγκεκριμένα τσιράκια των αφεντικών, γιατί ακριβώς μία απόφαση η οποία δεν θα είναι συντριπτική εναντίον τους θα δώσει το μήνυμα ότι μπορούν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις τους να επιστρατεύουν κάθε απόβρασμα της κοινωνίας για να χτυπάει και να μαχαιρώνει λαϊκούς αγωνιστές, συνδικαλιστές κτλ. Είναι λοιπόν για μας ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Καλούμε φυσικά σε εκείνη τη συγκέντρωση, η οποία είναι δεδομένο ότι θα είναι πολύ μαζική και με συμμετοχή από πάρα πολλούς εργαζόμενους. Υπάρχουν πολλοί κλάδοι που θα προκηρύξουν και στάσεις εργασίας για να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι να παρευρεθούν εκεί, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας να γίνει μια συγκέντρωση δυναμική και μαχητική, να δώσουμε το μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι από τέτοιες ενέργειες δεν φοβούνται, ίσα-ίσα πεισμώνουν περισσότερο, να δώσουμε το μήνυμα ότι το μόνο που μπορεί να μας φέρει ένα βήμα πιο μπροστά, το μόνο που μπορεί να φέρει τις διεκδικήσεις μας πιο κοντά στην επίτευξή τους είναι η οργανωμένη πάλι και δράση ενάντια σε όλα αυτά που και νωρίτερα είπα καλλιεργούνται και στις τράπεζες και στις εταιρείες του κλάδου μας, ότι η λύση είναι ο ατομισμός, δηλαδή και στις εθελούσες το ίδιο πράγμα και στη μετάβαση από την τράπεζα στη δικατρική εταιρεία το ίδιο πράγμα, και όταν απολύουν το συνάδελφό σου το ίδιο πράγμα, εσύ κοίτα τη δουλειά σου, είναι ατομική σου απόφαση το τι θα κάνεις, αν είσαι καλός δεν θα χαθείς, ο εργοδότης είναι η οικογένειά μας κτλ. Αυτά λοιπόν οδηγούν και σε αποδοχή τέλος πάντων του να γίνονται αυτά δίπλα μας και να στρίβουμε το κεφάλι αλλού. Το ταξικό όμως κίνημα δεν δρά έτσι, και είναι σημαντικό ότι έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να συσπυρώσουμε έναν μεγάλο αριθμό και στον κλάδο μας έτσι, ανθρώπων οι οποίοι αγωνούν για την έκβαση και τη συγκεκριμένη δίκη, όπως είπα νωρίτερα, γιατί θέλουν να δοθεί ένα ηχηρό μήνυμα ότι οι αγώνες των εργαζομένων δεν θα φημωθούν από τέτοιες δράσεις. Καλούμε λοιπόν και στη συγκέντρωση της 7 Οκτώβρη, που είναι πολύ σημαντική ημέρα. Αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Ήταν για μία ακόμη φορά η εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα του Νομού Αττικής. Στο μικρόφωνο και σήμερα ήταν ο Νίκος Αγωγλωσσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Στον ήχο ο Δημήτρης Οσιάτρας. Σας ευχόμαστε καλό απόγευμα και ραντεβού με τα μέλη του σωματείου μας στη μεθαυριανή ανοιχτή συνεδρίαση διευρυμένη του Διοικητικού Συμβουλίου. Καλούς αγώνες, καλή συνέχεια.
aqualung, my friend. Don't just start away anything. You poor old sod, you see it's turning.